Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. U Srbiji će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru, ali i minimalne zarade u privatnom sektoru, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Najavljuje da će za manje od 7 dana Srbija dobiti mandatara za sastav nove vlade. Tema emisije – infrastrukturni projekti važni za regionalno povezivanje. Sa delegacijom Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije razgovaralo se između ostalog o infrastrukturnim projektima važnim za povezivanje Beograda, Prištine i celog regiona, kao i o osnaživanju žena i podršci ženskom preduzetništvu. Koji drumski i železnički projekti su prioritetni? Koliko je njihova realizacija važna za Srbiju kao tranzitno čvorište u regionu? Kada se očekuje završetak prvih projekata, koliko će se olakšati realizacija mini Šengena, zone zajedničkog tržišta i slobodno kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala? Zašto je važno što se u okviru saradnje sa DFC-em našla i tema ženskog preduzetništva? Kako se odvijaju razgovori o formiranju nove vlade? Gošća emisije je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U središtu pažnje je o bržem razvoju elektronske uprave u Srbiji. Vlada je odlučila da subvencioniše izgradnju optičke i druge širokopojasne infrastrukture u svim mestima gde je nema ili gde ne postoji ekonomski interes operatora elektronske komunikacije da ih izgrade. Radovi bi trebalo da počnu naredne godine. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Srbija će dobiti premijera u zakonskom roku, najavljuje predsjednik države Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić ističe da joj nije poznato ko će biti mandatar za sastav nove vlade, ali i da bi bilo neprimereno da govori o svojim idejama dok se ne sazna konačna odluka predsjednika. Priču o sastavljanju nove vlade pripremila je Jovana Obrenić.
Posle 3,5 meseca javnost je nestrpljiva. Nestrpljivi su i novinari, ali predsjednik ima odgovor na pitanje kada će biti imenovan novi mandatar.
Dobit ćete u narednih nekoliko dana mandatara. Da li će biti 3, ali svakako manje od 7.
Ova nedelja je ključna za formiranje vlade, potvrđuje aktuelna premijerka Ana Brnabić. Ipak, eventualnu mogućnost da ostane na njenom čelu, Brnabićeva nije želela da komentariše.
Ja ne znam zaista ko će biti mandatar i ne bi bilo primjereno da ja govorim sad o tome kakve bi bile moje ideje. Mislim da je to potpuno irrelevantno dok se ne zna ime mandatara.
Dosadašnji koalicioni partner naprednjaka, lider socijalista Ivica Dačić, kaže da će sa predsjednikom Vučićem o formiranju nove vlade razgovarati tokom ove nedelje. Kako ističe, tema njihovih svakodnevnih sastanaka su prvenstveno najvažnija državna pitanja.
To nisu teme da li ćemo biti u vladi, koliko ćemo imati ministarstava, ko će šta biti i tako dalje. Moj odnos sa Vučićem se nikad nije na to svodio. Na njemu kao pobedniku izbora je da diktira i da on na neki način formatira kakva vlada želi da bude formirana, sa kojim partnerima, ko će obavljati koje funkcije. Tako da ja sam jučer razgovarao sa njim, on mi je rekao da ćemo ove nedelje da razgovaramo o tome, ali nezavisno od toga mi sarađujemo u skladu sa našim dogovorem.
Do isteka zakonskog roka za imenovanje nove vlade ostalo je nešto više od mjesec dana. U javnosti se spekuliše i ko će u koaliciju sa strankom koja je na izborima 21. juna odnela ubedljivu pobedu sa osvojenih 188 od ukupno 250 poslaničkih mandata. Sednica Narodne skupštine, na kojoj će biti izabrano rukovodstvo te institucije, prema navodima medija, trebalo bi da bude održana 8. oktobra.
Časova 11,5 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik kompanije Eagle Hills Muhammed Alabar obišli su završne radove na izgradnji tržnog centra Galerija Belgrade u okviru projekta Beograd na vodi. Obilazeći objekat, predsjednik Vučić je rekao da je to gradilište najveće u regionu i da na njemu radi čak 2850 ljudi. Verujemo da ćemo do kraja godine biti zemlja sa najvišom stopom rasta u Evropi, rekao je predsjednik Srbije. On je najavio povećanje penzije i plata u javnom sektoru, ali i minimalne zarade u privatnom sektoru. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik kompanije Eagle Hills Muhammed Alabar izjavio je da će u projekat Beograd na vodi biti uloženo ukupno oko 3,5 milijarde dolara, ističući da sam novac nije najvažniji jer je od toga daleko važnija korist koju će od njega imati Beograd i Srbija. Alabar smatra da sve to ne bi bilo moguće bez partnerstva sa vladom Srbije.
Bez obzira na to koliko smo dobri kao investitori ili graditelji, da nije bilo poslovnog okruženja i ekonomske politike koju ste sprovodili, ne bi bilo rezultata. Mnogi ljudi su sposobni da osmisle dobru politiku i viziju, ali retko se nađu vlade i lideri koji su sposobni da delaju, jer je to veoma rizično.
Buduća najviša zgrada u jugoistočnoj Evropi, kula Beograd od 168 metara, bit će završena za 14 meseci, što je prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića rok koji je dogovoren sa Muhamedom Alabarom. Veliki shopping mall Galerija Belgrade bi trebalo da se završi za najviše mjesec i po dana. Vučić također ističe značaj projekta Beograd na vodi za cijelu srpsku ekonomiju.
Da bi ljudi znali, svi ovi zaposleni, imate ih zaposlene iz Crne Trave, Vlasotinca, Leskovca, Bora, Kladova, Valjeva, Užica, Bajne Bašte, svih mjesta širom Srbije su radnici ovdje na ovim gradilištima, naravno Šapca, Beograda, Novog Sada, dakle, odavde se plaćaju plate i za te ljude. Ovo je taj projekat koji je doneo novac za celu Srbiju koji će u buduće kroz poreze da donosi i penzije i za Babušnicu i za Bosilegrad, ali i za Vršac i za Plandište i za svako drugo mjesto u našoj lepoj Srbiji. Zato sam srećen jer ovo pokazuje i snagu srpske ekonomije. Naša ekonomija se dobro drži, ona je mala, ona mora da raste mnogo brže, ali je ona pokazala veliku fleksibilnost i veliku otpornost na najtežu moguću krizu tokom pandemije.
Što se tiče kratkoročnih ekonomskih prognoza, Aleksandar Vučić je optimista.
Mi verujemo da ćemo do kraja godine biti zemlja sa najvišom stopom rasta u cijeloj Evropi. Dakle, Srbija više ne igra regionalnu ligu, ne igramo ni beogradsku zonu, niti igramo regionalnu ligu, mi igramo Ligu šampiona i u toj Ligi šampiona nismo tako beznačajni kao što bi neko rekao da bi trebalo da budemo. Na to sam veoma ponosan. Hoću se zahvalim i posebno Siniši Malom, jer bez njega ovaj projekat teško da bi mogao da uspe. 573 objekta smo morali da sklonimo, uglavnom udžerica, onako baraka, da ljudima obezbedimo prostor za život, da izbeglim Srbima koji su živjeli u Bristolu obezbedimo prostor za život. Uveren sam da ukoliko uspemo da držimo, a u ovom trenutku smo najmanja mogućnost zaraze je u Srbiji što se tiče COVID-19, Ako takvu situaciju uspemo da zadržimo još mesec dana, to bi bilo od ogromnog i ekonomskog značaja za nas, da nam ugostiteljski objekti procvetaju, da nam prihodi budu još veći, da više poreza možemo da naplatimo. Uveren sam da će naši ekonomski rezultati biti još veći, te osim penzija, siguran sam da ćemo imati prostora i za povećanje plata, ne samo minimalnih zarada koji idu i u privatni i u javni sektor, već za dodatno povećanje plata i za naše lekare, vojnike, policajce, medicinske sestre, ljude u javnom sektoru. Ne može to da bude kao prošle godine, sigurno je zbog COVID-a, ali mislim da ćemo biti jedna od retkih zemalja u svetu koja to sebi može da priušti.
Predsjednik Srbije je istakao da će 32% celog kompleksa Beograd na vodi biti u javnoj svojini, što predstavlja 10.000 puta veću vrednost nego pre 7 godina.
Slušate emisiju U središtu pažnje, naša današnja tema, infrastrukturni projekti važni za regionalno povezivanje. Sa delegacijom Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije DFC razgovaralo se između ostalog o infrastrukturnim projektima važnim za povezivanje Beograda, Prištine i celog regiona, kao i o osnaživanju žene i podršci ženskom preduzetništvu. Koji drumski i železnički projekti su prioritetni? Koliko je njihova realizacija važna za Srbiju kao tranzitno čvorište u regionu? Kada se očekuje završetak prvih projekata? Koliko će se olakšati realizacija mini Šengena, odnosno zone zajedničkog tržišta i slobodno kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala? Zašto je važno da se u okviru saradnje sa Međunarodnom finansijskom korporacijom našla i tema ženskog preduzetništva? Kako se odvijaju razgovori o formiranju nove vlade? Naša gošća je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Gospođo Mihajlović, dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Divan ste uvod napravili u infrastrukturi Srbije. Nekako, mnogo toga smo radili, mnogo toga se promenilo, pa kad napravite ovakav uvod, onda u stvari shvatim šta smo sve prošli prethodnih godina.
Hvala vam. Sa predstavnicima Međunarodne razvojne finansijske korporacije i Eksim banke razgovarali ste o projektima putne i železničke infrastrukture, čija vrednost se procenjuje na 3,7 milijardi evra. Pre nego što pređemo na konkretne projekte o kojima je bilo reči, kako ocenjujete razgovore i sastanke koji su zapravo početak realizacije sporazuma iz Vašingtona i otvaranje kancelarije DFC u Beogradu?
Pa mislim da je veoma važno što imamo pre svega dolazak uopšte na ovakav način i američkog kapitala, ali i američke zainteresovanosti za ove prostore. Mislim, nesporno je da naši diplomatski odnosi postoje preko 100 godina, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, ali isto tako nesporno da smo imali uspone i padova i da nismo možda imali dovoljno te vrste kapitala u ovom delu Evrope, pogotovo kad govorimo o Srbiji. Možda neki začetak tog kapitala je, recimo, Moravski koridor koji gradimo sa američkom kompanijom, ali otvaranje regionalne kancelarije mnogo više od samog razmišljanja o ulaganju američkog kapitala na teritoriji Srbije. Mislim da je i mnogo više od samog Vašingtonskog sporazuma u smislu ovih 3,7 milijardi koji ste pomenuli, a to jesu projekti koji treba da povežu Beograd i Prištinu. Mi govorimo o tome da će ovde biti centar za sve investicije koje se budu odnosile na ceo region, a to znači ne samo infrastrukturu, nego i neke druge investicije. I zato mislim da je to jako, jako važno.
Vi ste inače kao ministarstvo još u februaru razgovarali sa delegacijom Međunarodne razvojne finansijske korporacije. Sa kojim projektima ste ih upoznali, a šta je sada u planu u fokusu kada je reč o putnoj železničkoj infrastrukturi?
Pa vi ste u pravu, u februaru je delegacija upravo ovog američkog fonda dolazila u Srbiju. Mi smo razgovarali upravo o projektima koji povezuju Beograd i Prištinu već tada. Pričali smo o autoputu Niš-Merdare-Priština. To jeste važan autoput i to nije iz one priče, znate, da se gradi autoput kako bi samo pomogao nekome, a nekom drugom odmogao. Dakle, taj autoput je značajan za Srbiju, za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je bio jedan od projekata o kojem smo razgovarali. I isto tako ako smo razgovarali o toj železničkoj vezi između Niša i Prištine, budući da mi imamo situaciju da imamo vezu samo do Merdara, da od Merdara do Prištine praktično ne znamo nikakva je situacija. To se sve nekako pretočilo i u deo Vašingtonskog sporazuma, pored naravno veze autoputa koje sam pomenula i železničke infrastrukture. Mi sad u Vašingtonskom sporazumu imamo i neke brze saobraćajnice i još jedan autoput koji bi trebao da košta oko milijardu evra i da od Bujanovca se do Gnjilana. Dakle, to je ono što smo sada, između ostalog, razgovarali kada je ova kancelarija, odnosno fond, kada su bili u Beogradu. Ono što nas sada čeka jeste u stvari stanje u smislu šta imamo od dokumentacije, šta nemamo, kako će to da bude završeno, kako ćemo finansirati ostatak autoputa Niš-Merdare-Priština. Ja mogu da kažem da je Srbija obezbedila finansiranje za prva 33 kilometra, to je od Beograda od Niša do Pločnika, i to finansiramo iz kredita Evropske investicione banke, iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, i oko 40 miliona evra je donacija praktično Evropske unije, ali to nije dovoljno. Dakle, taj autoput košta milijardu i mi treba da razgovaramo i nastavit ćemo razgovore, dakle, sa Amerikancima o tome kako obezbediti ostatak sredstava.
A kada je železnička infrastruktura u pitanju?
Kod železničke infrastrukture smo malo u lošoj situaciji kada govorimo o samom povezivanju, zato što za razliku od autoputa, gde najveći deo dokumentacije već imamo, budući da smo krenuli da radimo i finansiranje, kod železničke infrastrukture mi nemamo završeno projektno-tehničku dokumentaciju. To znači da od Niša do Merdara, dakle taj deo koji je za nas bio u startu zanimljiv, tek treba da uradimo dokumentaciju. Za to je svakako potrebno nekoliko meseci i naravno sredstava za tako nešto. Kod Merdara se nalazi tunel koji je bombardovan 99. godine, dakle on nije u funkciji. Od Merdara do Prištine ne zna se tačno ni stanje pruge, u smislu da postoje delovi pruge koji praktično i ne postoje. Dakle, nova pruga mora da se napravi. Prosečna brzina kojom se ide od Niša pa do Merdara je negde između 30 i 40 km na sat. To znači, M se mora graditi jednim delom potpuno nova pruga, M naravno ta modernizacija podrazumeva da ta pruga minimum mora biti na 120 km na sat. Procena investicije, kad govorimo o železničkom povezivanju između Niša i Prištine, je blizu milijardu evra. Dakle, toliko bi trebalo da se obezbedi da bi uopšte mogli da pričamo o povezivanju između Niša i Prištine. Kažem, sigurno nekoliko meseci mora se raditi na projektno-tehničkoj dokumentaciji.
Koje još projekte biste izdvojili kao najvažnije za regionalno povezivanje u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju? Srbija inače danas sa svim svojim projektima učestvuje sa 13 milijardi evra u regionalnom povezivanju.
Jeste, ali tu sam veoma ponosna. Znate, 2012. i 2014. može se reći od 2014. godine, bilo je jako teško razmišljati uopšte o tome da možete da garantujete budžetom velike investicije. Kad kažem velike investicije, mislim na infrastrukturne investicije. One pre svega traju dugo, traže iznose ogromne svote novca i mi smo tada uglavnom razmišljali o tome kako da završimo nešto što je bilo započeto, nije se završavalo decenijama. I najmanje smo razmišljali o tome kako sad odmah i da se povežemo s regionom. Koridor 10, koji je naravno jedan od najvažnijih, završili smo ga i krenuli smo dalje sa železnicom u smislu modernizacije železnice između Beograda i Budimpešte. Ali ono što se desilo u narednim godinama, dakle uslovi poslovanja, dobijanje dozvola, shvatanje da u stvari ovaj region može da se razvija samo ako se svi razvijamo i da to razvijanje znači povezivanje sa svim zemljama, mi danas stvarno možemo da kažemo da sa povezivanjem i projektima između Beograda i Prištine to je 13 milijardi. To znači mi aktivne projekte sada imamo sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, mi gradimo jedan prsten praktično povezivanja sa Bosnom. Sremska Rača, Kuzmin, deonica autoputa koju već radimo, taj most će biti gotov za 2,5 godine. Ali u isto vreme Mi radimo dokumentaciju između Požege i Kotromana, to je deonica oko 63 km, procena investicije je negde oko 850 miliona evra. Tako da će Srbija u tom smislu biti povezana jednim prstenom sa, recimo, Bosnom i Hercegovinom. Kad pričamo o Mađarskoj, mi radimo brzu prugu između Beograda i Budimpešte. To je zaista važno budući da je to koridor 10. Pa radimo takođe i regionalnu prugu Subotica-Segedin. Da ne govorim sad o koridoru 10 autoputu, to već imamo. Sa Rumunijom mi radimo na dokumentaciji da završimo, da radimo i autoput, dakle do Vatina, ali isto tako da radimo i železničku mrežu preko Pančeva pa sve do granice sa Rumunijom. Sa Bugarskom mi radimo već, to je aktivno, kao aktivan projekat sa obezbeđenim finansijama od Evropske investicione banke, radimo modernizaciju i elektrifikaciju pruge između Niša i Dimitrovgrada. To je jako važan deo, to je recimo jedini deo pruge na koridoru 10 koji nije elektrifikovan. I to je užasno veliki, to je ozbiljan problem za sve oni koji se bave kargom, odnosno prevozom tereta. Sa Severnom Makedonijom, dakle mi nastavljamo da radimo, dakle gore imamo prugu od Beograda do Niša, pa dole zatim Niša Preševo, pa idemo dalje ka jugu, zato što hoćemo da se povežemo dole sa Makedonijom, Grčkom, jer je to suštinski opet koridor 10 koji nam omogućava da smo brzi taj protok praktično robe. Sa Crnom Gorom nastavljamo da rekonstruišemo barsku prugu. Uradili smo od Resnika do Valjeva 77 km, sa ruskim železnicama završavamo dokumentaciju i nastavljamo dakle od Valjeva pa sve do granice sa Crnom Gorom da radimo barsku prugu. Za nas opet važno da izlazimo na more i sa te strane i završava se dokumentacija koja inače to je možda jedan od finansijski najtežih projekata, kad kažem najteži mislim dakle u novcu, ka granici, ka Crnoj Gori, radimo autoput, pričamo o investiciji koja je preko 2 milijardi. Kada sve to saberete, to je 10 milijardi, plus ovi projekti iz Vašingtonskog sporazuma. I ovo sada više nisu projekti koji su negde na papiru. Dakle, to je to što se radi. To je u našem planu i programu za narednih 5, 7 i više godina. To su fizičke konekcije i jesu važne, ali jednako važne su to je nefizičke barijere koje su nam se svuda stalno pojavljivale. Mislim pre svega na carine, mislim na granične prelaze. Dakle, naš plan je da sve što se otvara novo mora da bude integrisano, znači mora postati jedan granični prelaz. Imamo ga sa Makedonijom, imat ćemo ga na mostu Bratoljub, dakle sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srpskom, u smislu ćemo imati jedno granično mesto, a ne dva granična prelaza. Imat ćemo ga u Sremskoj Rači, imat ćemo ga u Kotromanu, dogovaramo sa Crnom Gorom, da imamo i sa Crnom Gorom. Nije jednostavno, kad se pregovara sa zemljama koje su članice Evropske unije, kao što su Mađarska, Rumunija i Bugarska, ali radimo na tim sporazumima u pokušaju da i tu napravimo jedinstvene granične prelaze. To smanjuje transportne troškove između 25 i 30%. To znači da ćemo mi da postanemo konkurentniji nego što smo to bili ranije. Izvinjam se, još jedna stvar, do 2015. godine, tako pokazuju i podaci, 16. sav saobraćaj je išao preko koridora 4. To znači išao je preko Rumunije i Bugarske. Ništa gotovo nije išlo preko Srbije. Nama podaci govore, statistika, dakle, koja je takva kakva jeste, da se sav saobraćaj polako, dakle, sa tog koridora 4, vraća na koridor 10 kroz Srbiju. To za nas znači prihode, to za nas više znači
nova
novca,
radna mesta.
Nova radna mesta i sve što je potrebno.
Da li to znači da Srbija postaje tranzitno čvorište regiona?
Pa ja mislim da postaje i mislim da je to negde naša komparativna prednost i Srbija nije velika država, nije bogata nekim resursima, ali Srbija je bogata svojim položajem. I taj položaj Srbije, zaista Srbija maksimalno treba da koristi, mi smo pokušali kroz infrastrukturu i čini mi se da smo na dobrom putu, zato što ste onda nezaobilazna ruta. Sa druge strane, kad pogledate u kilometrima, dakle, Srbija jeste kraća ruta u odnosu na, recimo, koridor 4. Kad se govori o putevima, to je nekde oko 120 kilometara. Kad se govori o železnici, to je 360 kilometara je Srbija kraća ruta nego da idete preko Bugarske i Rumunije. Pa onda zaista moramo da učinimo sve da ti koridori putni u smislu železničkog i drumskog saobraćaja budu na dobrom nivou i da zaista svi požele da idu kroz Srbiju.
Sa predstavnicima Međunarodne razvojne finansijske korporacije razgovaralo se i o inicijativi Mali Schengen. Koliko će sve ovo o čemu ste govorili olakšati realizacija mini Schengena zone zajedničkog tržišta slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala?
A mislim da smo negde svi shvatili posle dosta godina, neka zemlja brže, neka ne tako brzo, ali smo svi shvatili da to udruživanje u regionu i pokušaj da slonimo sve barijere donosi svima dobro. Dakle, ne donosi samo Srbiji dobro, donosi dobro celom regionu, dakle svim državama. To svakako počinje od infrastrukture i počinje od tih graničnih prelaza i od dobrih puteva i od dobrih veza. To znači sigurno rast društvenog proizvoda, da na kraju krajeva sve analize i međunarodnih institucija, ali naše to pokazuju. Prema tome, mi zaista moramo što pre da počnemo da sprovodimo mini Schengen. Mi nekako mislim da tu ne bi trebalo da bude problema, jer je na prvom mestu pre svega ekonomija. Hajde da malo više mislimo o ekonomiji i o tome da zadržimo ljude u ovom regionu. Dakle, nema ljudi u ovom regionu, ljudi su odlazili prethodnih decenija odavde. Ovo je jedan od načina da ih zadržimo ovde da bi bolje prosto živjeli.
U planu je da se do kraja naredne godine završe tri velika infrastrukturna projekta: brza pruga od Beograda do Novog Sada, deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege i prva deonica Moravskog koridora od Kruševca do Pojata. Kako se odvijaju radovi?
Pa za sada na svim gradilištima radovi idu, kako kažu, kako vole svi da kažu, ustaljenom dinamikom, a ja kažem onako kako treba da idu. Dakle, imamo i mašine i mehanizacije, projekti se realizuju, ima dovoljno radnika i ova tri projekte koje ste vi pomenuli su od ogromnog značaja, pre svega ta modernizacija pruge od Beograda do Budimpešte. Nekako to je prvi put na ovim prostorima da imamo brzu prugu i nema nijednog razloga više da deonica od Beograda do Novog Sada ne bude gotova do kasne jeseni sledeće godine, da mi ne da jedan potpuno drugačiji voz, dakle specijalni vozovi se prave za brze pruge i da možemo za 25 minuta biti u Novom Sadu. To je samo jedna deonica. Radi se dakle gore ka Subotici i naravno, kao što sam rekla, počinjemo radove dole ka Nišu. Drugi deo koji je gotov, kao što niko nije verovao ili je bilo dosta onih koji nisu verovali da ćemo konačno imati autoput od Beograda do Čačka, tako i sada dolazi čak i dosta pisama da kažu da nemoguće će biti autoput do Požege. Mi ćemo imati u decembru sledeće godine da sednemo iz Beograda i dođemo do Požege autoputem, da nemamo više onu klisuru i sve one probleme, i pre svega zbog bezbednosti saobraćaja, naravno i zbog brzine. Dakle, to će biti gotovo u decembru. I treći projekat koji nije totalno regionalni, ali povezuje praktično dva koridora, je Moravski koridor. 27 km autoputa će biti gotovo u decembru sledeće godine, upravo kako ste rekli, od Kruševca do Pojata. Oni su i simboli, dakle, ovi autoputevi, ova brza pruga jesu i simboli svega onoga što se radi i dalje. Dakle, Moravski koridor će biti potpuno završen za 3 godine. Brza pruga će biti potpuno završena od Beograda do Budimpešte, zajedno i sa kolegama iz Mađarske smo u komunikaciji za negde 2,5 do 3 godine, govorim i sa njihove strane. Prema tome, Srbija nema nijedan zaista razlog da ne ulaže u svoju infrastrukturu.
Radovi na infrastrukturnim gradilištima nisu stali ni jednog trenutka ni u najteže vreme epidemije i vanrednog stanja, ali su neke druge oblasti, kao što je poznato, vazdušni saobraćaj, pretrpele štetu. Može li se u ovom trenutku predvideti i reći kada se očekuje oporavak vazdušnog saobraćaja?
To je jedno od najtežih pitanja. S druge strane, toliko smo ulagali u vazdušni saobraćaj i toliko je vazdušni saobraćaj nekako krenuo uzlaznom putanjom prethodnih godina. Na kraju krajeva, pored aerodroma Nikola Tesla i ogromnih investicija koje dolaze od koncesionara, to je 750 miliona evra se samo ulaže u investicije. Mi smo otvorili 2 međunarodna aerodroma, dakle i Niški i Kraljevački aerodrom. Imali 440 hiljada putnika na Niškom aerodromu prošle godine i naravno doživjeli, kao i ceo svet, iz vazdušnog saobraćaja celog sveta, ovakve probleme sa koronom, ne može u potpunosti da se predvidi. Ono što se sada zna, to je da ove godine u vazdušnom saobraćaju mi ćemo negde dostići nivo od nekih 30-35% vazdušnog saobraćaja, znači broja putnika koje smo imali 2019. godine. U celom svetu to su najveći gubici, najveći problemi. Svuda države pomažu i svojim nacionalnim kompanijama i mi samo da se nadamo prosto da polako, korak po korak, sledeća godina bude bolja, pa da se to negde vraća na onaj period iz 2019. godine. Ali mislim da što se tiče ostalih gradilišta koje ste pomenuli, zaista sve je radilo u vreme korone. To je jedna od najodgovornijih, čini mi se, grana bila u prethodnom periodu.
Koliko je važno što se u okviru saradnje sa DFC-em našla i tema ženskog preduzetništva? Kroz kakve projekte će se dati podrška u osnivanju firmi i njihovom opstanku?
Ja ne znam koliko ljudi znaju, ali američki fond predstavlja deo američke vlade. Svi jedan deo sekretara, koji su dakle sekretari predsjednika Trumpa, predstavljaju, odnosno članovi su nadzornog odbora ovog fonda. Oni rade po celom svetu sa dakle svojim negde oko 60 milijardi godišnje opredeljuju dolara da bi ulagali po celom svetu, i jedan od stubova dakle njihovih ulaganja jeste žensko preduzetništvo. Za mene je to značajno iz dva razloga. Prvo, to jeste poruka svima, dakle, da je i te kako isplativo ulagati u žensko preduzetništvo, jer nekad često možete čujete pa zašto bismo ulagali u žensko preduzetništvo, a drugo, to su konkretni krediti i načini kako pomoći ženama preduzetnicama. I tu se posebno, mi smo bar o tome posebno razgovarali, nije to pitanje da li žene mogu da otvore svoje preduzetničke radnje ili da postanu žene preduzetnice. Osnovni problem kod ženskog preduzetništva javlja se posle nekoliko godina rada u njihovim kompanijama. Dakle, tada dolazi negdje između treće i pete godine ta kritična tačka kada je potrebno dodatno obezbediti kapitala, pomoći im, dakle, da možda razgranaju u nekom trenutku svoj posao ili možda čak negdje da promene deo kojim se bave. Prema tome, ti krediti za žensko preduzetništvo koji se daju, po onome što mi za sad imamo kao informaciju, trebali bi da budu jako povoljni, i negde naš cilj jeste da sledeće godine 2021. pokušamo da to žensko preduzetništvo podignemo bar za nekih 20-25% u odnosu na ono koliko je danas.
Kako se odvijaju razgovori o formiranju nove vlade i kada ćemo je dobiti?
Pa, imala sam prilike da čujem i premijerku koja je rekla negde sredinom oktobra. Ono što je važno da je to pre svega u zakonskom roku, to je pod jedan. Pod dva, mislim da je još važnije da ta vlada bude efikasna, vredna i radna. Mnogo stvari se nalazi, odnosno mnogo problema je pred budućom vladom, u smislu da se nalazimo u jednom globalnom problemu, a to jeste korona, i da mi ne možemo uvek znati, znači to su neke stvari koje nisu zavisile od nas, treba voditi računa o fiskalnoj politici, monetarnoj politici, ekonomiji, a sa druge strane ne zaustaviti život, dakle mora da se radi, i svi oni koji su radno sposobni u ovim situacijama treba da radi. To je jedan veliki izazov za vladu Srbije, mislim za svaku vladu, ali pre svega i za vladu Srbije. Plus da sve ono što jeste planirano mora da se realizuje. Tako da u tom smislu mislim da je važno da je vlada pre svega efikasna, ne govoreći uopšte o personalnim rešenjima, nego ko može da da što brže i što bolji rezultat.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru o saradnji sa Međunarodnom razvojnom finansijskom organizacijom, najvažnijim putnim i železničkim infrastrukturnim projektima, ženskom preduzetništvu. Govorila je profesor Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
And limousines, the grass seemed so much greener. All we wanted was to get there fast, so we packed up everything we had, running on hope and a tank of gas. Like dreams ain't just for dreamers. We couldn't wait to leave that life behind, trying to find salvation in that city limit sign. And one of those LA nights, when the stars come out, oh, the stars come out and shine, and the burn so bright, they drown the downtown lights, when the stars come out, oh, when the stars come out. Everybody, somebody, someday. Everybody's got a part to play. Everybody's trying to find a way to say what needs saying. Everybody's got a friend of a friend, somebody that can get you in. Begging angels for a cent, the game that we're all playing. You and I
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju Središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o budućnosti elektronske uprave. Vlada je odlučila da subvencioniše izgradnju optičke i druge širokopojasne infrastrukture u svim predelima gde je nema ili ne postoji ekonomski interes operatora elektronske komunikacije da ih izgrade. Radovi bi trebalo da počnu naredne godine, a izgradnja infrastrukturnih projekata bi trebalo da omogući brži razvoj e-uprave u Srbiji, pripremila Sandra Cvijanović.
Po završetku radova na izgradnji optičke i druge širokopojasne infrastrukture 600 sela ili 90.000 domaćinstava trebalo bi da bude povezano na fiksni internet brzine 50 megabita u sekundi, kaže načelnik Odeljenja za razvoj digitalne agende u Ministarstvu telekomunikacija Milan Dobrijević. Prema njegovim rečima, osim izgradnje optičke infrastrukture, u fokusu je i e-trgovina. Tako je pre mjesec dana objavljen vodič za potrošače gdje je prikazana prednost takve kupovine, ali dato i upozorenje sa kakvim opasnostima se kupci mogu sresti.
Elektronska trgovina je u bumu, svi treba da jednostavno prepoznaju to, pogotovo na strani privatnih subjekata da je to prilika. Ono na čemu radimo u ovom trenutku baš i očekujemo da bude završeno tokom oktobra, eventualno novembra mjeseca, je vodič za e-trgovce, gdje ćemo pokušati za one male i za one srednje i za one koji nemaju kapacitet da nauče sve i da skupe sve te informacije tako brzo, pokušat ćemo da sažmemo šta je to glavno, na što trebaju obratiti pažnju i kako mogu iskoristiti, da kažemo onako, na brz i jednostavan način osnovne prednosti e-trgovine.
Ukidanje uplatnice i omogućavanje elektronskog plaćanja svih javnih usluga bit će prioriteti Saveza za e-upravu NALED-a u naredne dvije godine, rekao je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Kancelarija će, kaže on, do 2022. godine nastojati da uspostavi novih 300 usluga e-uprave i m-uprave koje će redovno koristiti najmanje 1,5 milijuna građana i privrednika.
Do kraja godine već promovisan centralni registar stanovništva će nam omogućiti da građani koji imaju nalog na portalu uz dva klika svoje podatke proslede bankama ili telko operaterima, što će nam omogućiti da građani elektronski dobijaju ili kredite ili neke telko usluge bez potrebe da odlaze na šaltere. I mi ćemo to tehničko rješenje zajedno radimo sa Narodnom bankom i Udruženjem banaka Srbije pustiti do kraja godine. I u ovom trenutku u e-sanduče stiže rješenje za porez na imovinu svih lokalnih poreskih administracija. Tu smo implementirali i elektronski pečat kojim potpisujemo rješenja za porez na imovinu i u ovom trenutku se radi na integraciji sa sistemima RGZ-a koji treba da isporučuju svoje rješenje građanima kroz e-sanduče, a verovatno bi bilo fantastičan zadatak da svi zajedno pričamo sa Ministarstvom pravosuđa da u narednoj vladi sva ta sudska pismena idu u e-sanduče.
Aleksandar Blagojević iz OTP banke i član predsjedništva Saveza e-uprave NALED-a objašnjava da je na finansijskom sektoru bilo velikih pomaka.
I sada kada poresko rješenje stigne u elektronski sanduče, vi uzmete vašu mobilnu aplikaciju, skenirate QR kod i odmah možete da izvršite plaćanje putem vašeg m-bankinga, a ta plaćanja se posredstvom instant plaćanja realizuju u roku od nekoliko sekundi. Znači, elektronski dokumenti su masovno u upotrebi i praktično finansijski sektor je spreman. Dodatno, obezbedili smo mogućnost da vi i sada udaljeno možete otvoriti račun korištenjem video identifikacije, što je isto jedna vrlo napredna stvar, posebno korisna za vrijeme ovakvih nemilih događaja kao što su pandemije i ograničen mogućnost kretanja.
U predsjedništvu NALED-a su i predstavnici dva mobilna operatera, Telenor i VIP. Đorđe Popović iz Telenora kaže da su u martu bili prinuđeni da ulože 3,5 miliona evra kako bi mreža ostala stabilna.
Mi smo uspeli da celokupan call centar i gotovo celu kompaniju da praktično obezbedimo rad od kuće, odnosno rad sa distance. I tu smo i sami kao kompanija radili na elektronskim dokumentima, na olakšavanju određenih procedura i na pojednostavljivanju bilo koje transakcije gdje bez preke potrebe ne mora da postoji fizička razmjena dokumenata. I najzad podrška razvoju širokopojasne infrastrukture i dolasku te infrastrukture do što šireg broja korisnika i domaćinstava, uključujući i u ruralnim područjima, mi mislimo da tu postoji veliki prostor za saradnju sa državom, jer neka međunarodna iskustva pokazuju da se takvi projekti koji u nekom prvom, da kažem, ciklusu ili turnusu nisu nužno striktno sensu gledano prvi na listi nekih čisto komercijalnih prioriteta, najbolje realizuju uz jako partnerstvo sa državom.
Dejan Turk iz VIP-a rekao je da su operatori zainteresovani za širenje 5G mreže, zašto im je potrebna pomoć države.
Nadam se da ćemo i mi zajedničkom radinom stvarno osvetliti sve dobre stvari ove tehnologije koje stvarno nas čeka, jer 4G je došla do nekih granica. U suprotnom natjecamo situaciji da će Srbija tehničko zaustaviti razvoj i da jednostavno nećemo moći servisirati potrebe korisnika. U pogledu možda infrastrukture istakli bismo značaj unapređenja nekog regulatornog okvira, a pre svega i pristup kritičkoj fiksnoj infrastrukturi koja postoji, dakle i u vlasništvu države i u vlasništvu operatera.
Po treći put zaredom izabran za predsjednika Saveza za e-upravu Naleda i direktor kompanije OSA Računarski inženjering, Željko Tomić podsjetio je da su pre 2 godine ukinuti pečati za privredu, a potom je usledilo i digitalno arhiviranje dokumenata, što je privredu oslobodilo milionskih troškova. Do kraja godine planiran je završetak državnog data centra u Kragujevcu, povezivanje lokalnih samouprava na jedinstvenu informacionu komunikacionu mrežu e-uprave i uspostavljanje e-pisarnice i e-arhive.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Thank you.
Stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.